Кой говори? С Пролет Велкова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио. Кой говори?
Говори Даниела Петкова, изпълнителен директор на Пенсионен фонд Доверие. Здравейте, госпожо Петкова.
Здравейте на вашите слушатели и на вас.
Пак се връщаме към този разговор за отново за свобода става дума в него, за свобода на избор този път. Това за, на избор къде да се осигуряваш за пенсия. Нали така? Поводът за разговора е искането на пенсионните фондове да бъде сезиран Конституционния съд, да се произнесе по промените, които правителството направи във връзка с пенсионното осигуряване малко преди новата година. Помните за какво става дума? А именно, според тези промени, родените след 59-та година да могат да избират дали да се осигуряват и в частен фонд или само в Националния осигурителен институт. И така, 9 от 10-те дружества всъщност са подписали това искане, Конституционния съд да се произнесе за противоконституционност на това решение на кабинета, като писмото, искането е адресирано до президента от една страна, от друга страна до омбудсмана и две фигури, които биха могли да сезират Конституционния съд. Защо? Защо да е противоконституционно?
Първо да внеса малко уточнение, ако ме разрешите.
Да,
казахте 9 от 10-те. Да, така беше, но днес буквално преди да дойда във вашето студио, получихме писмо от колегите от най-новия пенсионен фонд, който просто не е стартирал още своята работа, които ни уведомяват, че подкрепят въпросните жалби и мотивите за противоконституционност и са уведомили за тази своя подкрепа институциите омбудсман и президент на България. И още едно уточнение. Омбудсмана не разглежда жалби на юридически лица и жалбата при омбудсмана е първата от двете и тя е подписана от за сега над 2500 физически лица, като този процес ще продължи.
Кои са физически лица?
Вероятно са клиенти и всякакви хора без значение от възрастта им, които не одобряват направените промени.
Това беше по-коректно, по-точно. По същество обаче, имате ли отговор от президента? Предполагам няма, иначе те ще да е известно.
Не.
Така.
И не очакваме в скоро време да имаме. Все пак жалбите за противоконституционност, изобщо разсъжденията за противоконституционност на даден нормативен акт е нещо сериозно и предполагам, че и в двете институции е необходимо време, за да бъдат разгледани.
Защо решението на правителството да е противоконституционно?
Защото поставя гражданите в неравнопоставено положение на първо място. Имах възможност вече...
Аргумент?
Младежите, които започват работа от началото на тази година, за разлика от всички, които бяха младежи през последните 15 години и започваха за първия път работа, за младежите, които започват от началото на тази година, в резултат на този прият преди Коледа закон, парите им отиват директно в бездънния джоб на бюджета на НОИ и те никога няма да попаднат в техни индивидуални сметки, в капиталови схеми и да имат по този начин свои собствени спестявания.
Сега, нали знаете, ГЕРБ казват, не е справедлив този аргумент, защото хората могат да изберат или пенсионни фонд или НОИ. Никой не ги ограничава. Напротив,
не, младежите не могат да изберат. Още от първия момент, без да ги питат, ги записват в НОИ. И едно е да се говори, друго е да се прочете какво точно прие Народното събрание и как точно то се прилага. И то се прилага точно така, както е прието. И е много различно от това, което говорят политиците, за съжаление, но това е категоричен факт. Без никой да пита младежите, от 1 януари тази година те биват записвани първо в Националния осигурителен институт, се реч, първо им вземат първите пари и вноски и после вече ако изберат, може да имат своя капиталова схема, но не от ден първи, както е действащата
след
система,
една година,
правие,
примерно, или когато,
когато изберат...
В рамките на една година,
в рамките на една година, но за една година, най-малко за една година, те ще загубят каквито и да са средства в своята индивидуална партида. И още по-лошо, ако не се досетят да го направят до една година, те завинаги губят правото да имат капиталови схеми.
Значи това е първият ви аргумент, неравнопоставеност. Смятате, точно, че така. Това е противоконституционно. Друг?
Така си мислим.
Четири причини,
като граждани,
знам,
включително.
Че изтъквате, да.
На следващо място, този така наречен свободен избор е в спортната в доста голям конфликт с справедливия избор. Все пак според нас не е достатъчно един избор да е свободен. Той трябва да е полезен за хората и най-вече трябва да е справедлив към субектите, между които трябва да избират хората. Карат хората да избират две неща, които не могат да бъдат сравнени.
Те са съвършено...
Не, тази плоскост на дискусията ме удивлява. Същността на нещата не зависи от това дали ги управляват частни или държавни субекти. Същността на нещата е различна. Едното е разходопокривна солидарна система, другото е капиталов стълб. Просто нямат нищо общо. По цял свят тези две неща се допълват. Те никога не са различни. Едно от друго, смисъл, различни системи, те са част от една система, mm-hmm. пенсионната система, и или се участва и в двете, или само в едното и другото не съществува. Но такъв парадокс да си избираш между едното и другото, при положение, че нямаш информация какво да избираш, как да си избере, въз основа на какви критерии да избере един човек. При положение, че размера на втората му пенсия в капиталовите схеми, той може да е наясно с нея едва в последния ден на трудовия си стаж преди пенсиониране.
Колко?
Все пак, нека да кажем, в момента в универсалните фондове средната възраст е 37 години. Там няма хора, на които им предстои да се пенсионират. До 2020 година. Какво да избират тези хора? От другата страна, доста нечестно им се казва, елате, изберете солидарния стълб, защото там държавата ви гарантира пенсиите. Аз бих казала следното. Държавата гарантира пенсиите на всички, включително и на осигурените в универсален фонд. Иска ли да каже държавата, че понеже някой има пари в универсален фонд, няма да му гарантира пенсията? До там не са стигнали. Но логиката на това, което казвате, това, що за избора?
Казвате, че човек много трудно може се, да реши, че не справедлив избора между НОИ и частен фонд. Добре.
Не са сравними.
Така, и няма как човек да разбере всъщност.
Точно така. Освен ако не е в последния ден на трудовия си стаж.
Ама ако трябва да избира между фондове,
да.
Как да се ориентира също така?
Това е вече много стара дискусия. Степента на прозрачност, до която достигаме, вече надминава всичко, което
добре.
Може да се види в България.
Добре. Следващ аргумент за това, че направените от промените, от правителството промени трябва да стигнат в Конституционния съд, трябва да влязат там.
Това зависи от двете институции. За нас, включително при прочит на последното решение на Конституционния съд по повод на почти същото, което се случи, но в по-малък мащаб през 2011 година, именно не мога да го кажа по друг начин, национализацията на част от парите от професионалните пенсионни фондове, тогава беше сезиран Конституционния съд, тогава има решение на Конституционния съд и за нас така наречения свободен избор, който без значение, че е свободен, просто не може да бъде избор, е опит да се, да се избегне предходното решение на Конституционния съд, затова считаме, че е абсолютно наложително.
Тоест, той да се произнесе пак. В момента с това си решение правителството пристъпва вече взето решение от Конституционния съд по аналогичен казус.
Точно така.
Да. Добре. Какво ще кажете по повод на предложенията на Менда Стоянова? Тя онзи ден, струва ми се, беше в Нова телевизия и каза доста важни неща, свързани с пенсионните фондове. Едното от които. Пенсионните дружества да бъдат задължени да осигуряват поне нулева реална доходност на средства за втора пенсия. Да обясним първо понятията и после по
преди да обясним понятията, няма да се въздържа да кажа, че по класическа схема се случват събитията. Първо, по време на Коледа, преди да се зададат тези въпроси, които са съществени, които имат отговор, трябва да бъде даден отговор и така нататък, се приема закона. Чак след това започват да излизат тези въпроси и нашето обяснение е, че тъй като прикрита целта на приемането на този закон. В момента дискусиите се насочват към различни части от дейността на пенсионно-осигурителните дружества. Всъщност трябва ясно да кажем, че закона първо е прият по начин, по който е абсолютно неприемливо за държава от Европейския съюз. Просто това е противозаконен начин на приемане на закон, ако мога така да се изразя. Второ, целта на закона е ясна. Искат под завуалирано под формата на свободен избор едни 8 милиарда или част от тях да бъдат вкарани в държавния бюджет чрез бюджета на Националния осигурителен институт. Нямаме никакви колебания, че това е целта. Трето, този закон ни връща като челичак по времето на социализма, защото той се състои от три точки. Две, от които долу-горе определя целта, но третата казва, че някакъв подзаконов нормативен акт ще чакаме, от който всъщност зависи как точно ще бъде реализирана целта и чак тогава, наистина, това, което считаме, че в момента е прикрито, ще бъде изкарано наяве. Самия факт, че законът е приет, но няма все още подзаконов нормативен акт, нека политиците или правителството, което трябва да напише този акт, да излезе и да каже какво мислят да пишат в него, за да могат да се ориентират
тук
хората.
Тук трябва да припомним, мисля, че...
Да направят това, те занимават цялата публика с конкретни въпроси, които, пак казвам, са важни и трябва да се коментират, свързани с дейността на пенсионно-осигурителните дружества. И сега на въпроса за таксите и за доходността. За 15 години доходността е над нулева реална доходност. Имаме вече 15 години, в които сме доказали, че управляваме парите по начин, по който съхраняваме стойността им и изпълняваме искането на госпожа Менда Стоянова. А ако искат да го въведат като задължително изискване, вероятно се досещат, че ние не можем да имаме нищо против, защото имаме 15 години история, в която така или иначе без такова изискване ние го правим.
Трябва обаче да кажем нещо, което е важно, което чухме от реформаторите още в края на миналата година, а именно, че ще бъде направено всичко необходимо нещата да бъдат подредени. Тоест, това, което наричате вие противоконституционно, социалистически маниер на действие, нарушаване на пазарни принципи, липса на съобразяване с интереса на хората, на равнопоставеност и така нататък, че всичко това ще бъде преосмислено със следващ, не знам аз точно какъв акт, законов акт. Какво разчитате в това обещание на реформаторите? Нещо повече, Раданка не вказа, кабинетът е обречен, ако не оттегли предложението си за така наречената реформа в пенсиите.
Изразяваме пълно съгласие на идейно ниво с всичко, което сме чули от реформаторите и много се надяваме то да не остане само на думи, а по някакъв начин да се превъплати в действия. Какви могат да бъдат действията? Вероятно, политиците най-добре знаят. Ние знаем само едно. Докато не се отменят тези точки, не може да се говори за никакво комплексно решение, свързано с пенсионната система.
Вие смятате,
страната,
че закона трябва да бъде отменен?
И да бъде реализирано това, което чуваме от господин Кънев, именно...
А не чрез подзаконови някакви актове да се върнат нещата в...
Вие правилно се изразите с една малка добавка. Това не са просто социалистически начини, защото днешния социализъм вече изглежда по различен начин. Това са така наречените социалистически приоми на управление от преди 89-та година в България, които всички се надявахме, че вече са отминали отдавна.
Да. Ами, тук ще приключи нашия разговор. Ще кажа само, че искахме в него да участва и представител на ГЕРБ, и представител на Реформаторския блок по различни причини. Техен представител.
Темата беше по-привлекателна, нямаше
беше
да се намеря
излъчен,
място във вашето студио.
Но наистина въпросите остават. Беше даден срок, ако се наложи до края на март, че този въпрос ще бъде решен в парламента. Нали така беше?
Така, да, беше на думи, така беше изявлението, но нека да кажем, че докато дойде 31 март, вероятно няколко хиляди младежи ще загубят първите си спестявания, защото парите им потъват в Националния осигурителен институт.
А сега топката е в президента Росен Плевнелиев. Чакаме да видим дали той ще реагира на вашето писмо, на пенсионните дружества и дали ще сезира Конституционния съд заради
също
този закон.
Също така и в омбудсмана.
Да, добре. Благодаря на Дора Петкова. Даниел.
Българско национално Дарик Радио.